Homenaxe ao Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, xuntanza de gaiteiros organizada por Airiños de Fene cumpre 34 anos. Celébrase mañá sábado, a 7:30 da tarde, na Sociedade Agarimo de Sillobre. Falamos co presidente da banda de gaitas, Valentín García Modrón. Hola, que tal?
Hola, que hai, bo día.
Cal é o programa previsto para esta edición da xuntanza de gaiteiros?
Pois sería a actuación dos grupos de cantareiras, Xerfa e Xirifeiras, a actuación da Escola de Gaitas de Ortigueira e Airiños de Fene.
O Festival de Ortigueira foi importante para revitalizar a música tradicional, non?
Sí, bueno, foi moi importante, e máxime se temos en conta cando se puxo a andar. Estamos falando do ano 78, uns anos de moita movilización, de moita reivindicación. Si vemos o sitio onde foi, que era Ortigueira, un sitio que para chegar levaba moito tempo, sabíamos cales eran, ou se supoña, as forzas vivas naquela época. Entonces, bueno, foron difíciles, polo que temos entendido, pero bueno, foi pouco a pouco, e axe un festival, bueno, pues, tal vez deste tipo de música, o mellor de España e un dos máis importantes de Europa. E sí, bueno, pues rivitalizou moito a música tradicional popular. É unha xanela para moitos grupos galegos e moitas bandas de gaitas que, bueno, pues temos esa oportunidade de participar. E entón, bueno, visto todo eso, foi cando decidimos facerlle homenaxe. Que, por certo, a idea era facerlle no ano 2020. Pero, bueno, foi imposible, houve que andar radiando hasta que mañá, por fin, farémolo.
E ademais ten para a Escola de Gaitas e para a Banda de Gaitas Airiños de Fene, ten o simbolismo de que é tamén un festival que naceu a partir dunha Escola de Gaitas, non?
Sí, de feito era a Escola de Gaitas de Ortigueira, bueno, que, bueno, depois é que é unha banda, que foron incluso ese mismo ano, se non recordo mal, a Lorient. E, bueno, pues, Xavier Garrote, que era o director e foi o fundador da Escola de Gaitas, xunto con a xente da Escola de Gaitas, pues, tiraron pa diante polo festival. E, bueno, pues, a día de hoxe poden estar orgullosos do que fixeron.
E Airiños de Fene ten participado nalgúns anos, sí, no Festival de Ortigueira.
Desde que estou eu, fomos no 40 aniversario, que penso que foi no 2018, unha cosa así, participamos, estivemos no escenario grande o domingo, atuando. Bueno, foi para nós foi unha satisfacción participar no Festival de Ortigueira.
Máis alá da xuntanza de gaiteiros, que escolas ofrece este curso a Banda de Gaitas Airiños de Fene?
Nos ora este ano estamos máis ou menos coas mesmas escolas, bueno, de percusión de todo tipo. Percusión miúda, culleres, castañolas, pandeireta, tambor, bombo, gaita, temos o coro. E tamén este ano, por primeira vez, bueno, pois abrimos as escolas aos colexios, ofertámoslle a posibilidade de que, como unha actividade extraescolar, pois, bueno, pois eran algo de vencellado coa música tradicional, cos instrumentos, e estamos impartindo unha escola nos casais en Maniños. Uh-huh. E tamén, bueno, pois ofertámoslle ás sociedades un tipo de taller para dar a coñecer o que é a música tradicional e os seus instrumentos. Estamos abrindo un pouco os campos para que a xente, bueno, xa non é que veñan para Airiños, senón que vañan coñecendo o que Airiños está facendo.
En o taller que impartides nos casais, en concreto
De pandeireta, de iniciación, por decirse, pandeireta, iniciación ao canto, ao baile, e está, bueno, pues, por medio da AMPA.
Os restantes cursos os impartides en donde, en que local?
Estamos en nun dos módulos que hai en Perlío, e máis no local que temos en Barallobre, dependendo un pouco do número de compoñentes. Claro, se son pequenos é máis factible no módulo, porque non hai que desplazalos, moitas veces podes ir a pé. En cambio, o que exemplo é as escolas todas de gaita e a banda e ese testrelo tal, pois é un Barallobre.
En Barallobre, na escola de Souto
Grande. Sí, onde sempre.
A parte desas ofertas ás escolas, en canto a ofertas ás sociedades, xa respondeu positivamente a algunha entidade?
Alguna nos preguntou, claro, pidiron que ampliáramos a información. Claro, eso non ten un límite para facelo, e parece que hai alguna que está interesada. Claro, elas terían que convidar aos seus socios e tal, e nos impartiríamos ese taller, que sería más o menos de 3 horas, elevaríamos nosos instrumentos e lles explicaríamos en que consiste.
A xente que este interesada en participar en calquera destas actividades, a donde ten que dirixirse?
Bueno, pues a Iriños de Fene, van ao teléfono de Iriños, ao correo de Iriños, incluso por Facebook. Bueno, eu as redes non as levo, que non sei manexarme en elas en moitas, pero bueno, simple, ao teléfono, incluso, bueno, pues moita xente xa nos coñece personalmente, non hai ningún problema.
Ou nos vosos locais, tanto nos locais, na, claro, Escola de Souto Grande como nos módulos de Perlío. Moi ben, pois Xuntanza de Gaiteiros 2022, mañá sábado, a 7:30 da tarde, na Sociedade Agarimo de Sillobre. Valentín García Modrón, moitas grazas.
Grazas a vos.